amathemba akhasakhanya mzukulu. Uyivikele njalo ingqondo enemicabango emihle emaphupheni akho. Fumbatha nasi sibane siyokhanyisa ibanga lobude bendlela ozoyihamba. Lezi zinkinga zikahlanganisi ngishunyaka ziseceleni kwakho. Ngakho hlala eduze kwezinyembe zakho wandise ubuhlakani bakho. Ayikho neyodwa imbali eyoqhakaza njengekusasa lakho. Pho siyinthina ubukhulu bakho mabuhlonishwa ngisho ilanga. Ivamile ukuba nezindlebe imvelo mase kukhuluma wena. Inkondlo silibeke emahlombe akho ithemba lokuphila kwayo. Ngakho qhubeka mzukulu ubhala. Bhalela nabangenazandla ebesuyathula emzimbeni wakho ukukhuluma uSomandla. Ngelinye ilanga uyosala wedwa usibeni. Lapho kuyobe sekuphoqa ukuthi uyolanda umqhele wakhe esizibeni. Sikhumbuze ngale nkondlo yakhe ekuthiwa yavula amehlo impumputhe. Umhlaba usamkhonza owakunqobela izinkinga zakho. Ungawavumeli amafu asithelo lathando oselaba imvela kancane. Ngosiba lakho qhubeka hlakula. Hlakula nalakwahluleka khona umkhuleko. Salusa wenza wakho lamanxeba ezinhliziyo ezafela uthando lwamanga. Hlehla buya uze kuwe. Emzimbeni wakho ucinga amandla afihlwe ngaphansi kolimi lwakho. Ihlangabeze lemkhulekezayo uyikhombisa indlela ebheka enkosini. Wena ukufundelanga ukuba isixazululo, ngakho sesithembe wena ngezinkinga zethu. Bhala mtholiselwe imibuzo izimpendulo zonke. Ungawavumeli axabane lamaphimba kaqhubeke nokucula ingoma efanayo. Kunempendulo ezayo, ungasuki makancane eceleni kwakho.